halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee VOA somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Sebtembar waa 10 sanadka 2018. idaacadda saaki ee caalamkuna waxaa idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida mid ka mid ah wadayaasha tagaasida magaalada Hargeysa oo sheegay inuu lacag fiican ka sameeyo taksiga.
anigu waxaan ka shaqaystaa taksiga oo saaka waxaan soo kacay 6 subaxnimo. aad iyo aad baan ugu shaqaynayaa, waanan daalay, baan kuyo shaqa dalka waa daf bay taallaa insha allah. baabuurta horta waa kuwa ugu shaqada badan magaalada Hargeysa imika marka la qiimeeyo. aad iyo aadna waa loogu ganacsan karaa, lacagna waa laga samayn karayaa. hadda imika kana wataa ku kalan iibsaday inaan diro walaayo wada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa in ka badan 1 milyan oo qof oo ku barakacay gudaha dalka Itoobiya 2 sannadood ee ugu dambeeyey. Turkiga oo laga furay xarumo muusig oo lagu daweeyo dadka waxyeelada nafsiga ihi ay ka soo gaarto dagaalada ama qaraxyada. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay arrin weyn oo rajo la ahayd in Kuuriyada Waqooyi ay sameyso dhoola tus military iyadoo aanay ku jirin sidii horeba looga bartay gantaaladeedii riddada dheeraa ee awoodda u lahaa inay soo gaaraan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa soo dhigay bartiisa Twitterka fariin uu ugu mahadcelinayo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo uu ku yiri mahadsanid guddoomiye Kim Jong-un. waxaa kaloo Twitterkiisa uu ku sheegay Trump, waxaanu caddaynay in qof walba ahi qaldana, ma jiro wax la mid ah wadahadallo wanaagsan oo dhexmara laba dad oo isjecel, xaaladdu way ka wanaagsan tahay ka hor intii aanan xafiiska iman, ayuu ku yiri bartiisa Twitterka. dhoola tuskan oo lagu xuso aasaaska dalkaasi sanadkan waxay u ahayd 70 sano guuradii kasoo wareegatay aasaaskii dalkaasi, waxa uuna ahaa mid sanad walba lagu soo bandhigo muuqaalo markaasi kala duwan oo hubka dalkaasi ah, waxaana sanadkan ka muuqday hubka caanka ah ee ay ugu horeeyeen taangiyada iyo meela waxyaabaha kale ee laga tuuro gantaalaha iyo waxyaabaha qarxa, sidoo kalena ciidamada tallaabadooda ay ka duwan tahay ciidamada kale ee dhoolatuskaasi ka qayb qaata ayaa la arkayay. waxaase aan sanadkan ku jirin dhoolatuska gantaalada qaaradaha isaga kala goosha ee ximbaara madaxyada nukliyeerka, kuwaasoo soo gaari kara dalka Mareykanka. ururka Taliban ayaa lagu soo warramayaa inay dileen tiro dhowr ah oo ka mid ah booliiska dalkaasi oo ku jira taliye degmo weerarka xalayto ka dhacay meelo kala duwan oo dalkaasi, sida laga soo sheeganayo mas-uuliyiinta waddanka Afghanistan. weeraradan ay Taliban-ku ku qaadeen magaalooyinka Maidan Werdeg oo ku taala bartamaha bariga dalkaasi, galbeedka Herat iyo waqooyiga magaalada ku taala gobolka Baqlan. afhayeenka gobolka Maidan Werdeg ayaa u sheegay VOA in dagaalyahanada Taliban-ku ay qabsadeen xarunta degmada Deynmirdrig xilli dambe oo sabtidiya, iyaga oo dilay taliyihii booliska oo magaciisu ahaa Saciid Yoonis Xuseen iyo 10 kale oo ka mida booliiska. cabdiraxmaan Mangal oo afhayeenka Maidan Werdeg ah ayaa isaguna waxba kama jiraan ku tilmaamay in deegaankaasi uu gacantooda ka baxay, isagoo sheegay in ciidamo gurmadiya jidka ku soo jiraan isla markaana ay ku howlan yihiin inay magaalada dib ula wareegi lahaayeen. sidoo kalena weeraradan oo ahaa kuwa isku xigxiga ayaa maleeshiyada Taliban-ku ay weerareen magaalada ay rabshaduhu ragaadiyeen ee Baqlan, iyaga oo ku dilay 20 ka mid ah ciidamada ammaanka ee dalkaasi Afghanistan. halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhegeysanaysaan. dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa si isdaba joog ah uga tahriiba dalka iyaga oo socdaalkooda nafurka ah ku sabeeya in aanay shaqo ku sababeeyo in aanay shaqooyin ka helin dalka gudihiisa sidaasi daraadeedna ay uga tahriibayaan magaalooyinkii ay ku noolaayeen hayaashe waxaa jira dhalinyaro go'aansada in aysan tahriibin oo ay shaqooyin ka abuuraan magaalooyinka ay degan yihiin dhalinyaradaasi waxaa ka mid ah Maxamuud Cabdullaah Jaamac oo taksi ku wada magaalada Hargeysa dhexdeeda waxaana uu sheegay inuu lacag ku filan ka sameeyo wadista taksiga isla markaana uu hanti kale ka sameystay waxa magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaheena Sagal Mustafa Xasan
anigu waxaan ka shaqeystaa taksiga oo saaka waxaan soo kacay 6:00 subaxnimo
subaxii 6:00
shaqada soo galay aad iyo aad baan ugu shaqeynayaa waanan daalay baan kuyo shaqa dalka waa daf bay taallaa insha Allah
wahagaag imisa dad ka baxdaa habeenkii shaqada
habeenkii sagalay walaal waxaan ka baxaa xilliyada uuna ay dhamaato unta qofka u dambeeya marka rawixiyo kale ilaa 12 ka habeenimo ayaan ka baxaa walaal
wahagaag maxaa kugu kalifay shaqadan taksiga inaad qabato
walaal sagalay waxay u kalifay waxaan lahaa markii hore iskuulkan dhigin jiray iskuulkii baan dhameeyay jaamacaddii baan galayay jaamacaddii baan galayna markaa waxaan damcay inaan tahriibo deedna saasaa la iigu yibi walaal sagalay inaan ku shaqeysto taksiga inaan tahriibaan doonayo haa dhalinyartii iga mid ahayd ee tahriibayna waxay ahaayeen kuwii liibiya joogay ee lagu xidhay in badan bay xidhnaayeen insha allah waa tii way soo noqdeen haddana iminka way soo noqdeen waa kuwii walaal badgii dhaweyd la soo celiyay marka waana la soo celiyey dalka igala shaqeystaan imika taksina way wataan anaa taksiga watay iga tegeyna waxaan ku yidhi taksika xaysta way diideen waxay odhanayeen ma taksibaanu ka xaysanaa anagu walaal
maxay tahay caqabadaha kala kulma intaad wado ma jiraan caqabado aad kala kulanto mararka qaarkood
walaal sagalay waxaan umaleynayaa caqabaduhu ma badna magaalada Hargeysa waa ammaan wax isjirjiraya wax istilyatoona ma jiro insha allah markaa waxa ugu badan dee wadooyinka xunuba ugu badan nambar umaleynayaa oo guryaha qaarkood markay soo xiranto iyo mar markii roobku da-aan oo kale ayaa xashiishku wadada naga xiga walaal intaa iyo ciidanba ugu badan
iyo dhagxaanta wahagaag waxaa laydinku eegayaa dhalinyartiina tagaa sida wata mararka qaarkood inaad si xun uga faa'iidaysataan oo kale oo aad maxaana dhacdaayey intaad intii loogu talagalay aad dhaafsaan speedko kale magaalada dhexdeeda kadibna aad ama dad badan aad jiidhaan sida dhacdaba ama baabuur badan aad ku dhacdaan taa iyada maxaa kalifay baad filaysaa waayo darawalbaate
walaal waxaa kalifay taa ugu badan waxa weeyaan mas-uuliyad la-aan ku timid xagga darawalka gaadiidka wada oo aada iyo aada buu u eriyaa wayna ku ciyaarayaan markaa mas-uuliyadda halkaa waxaan talon uga soo jeedinayaa dhalinyartu inay iska daayaan qarin mas-uulnimada oo tagaa sida caadi u wadaan oy baabuurta mas-uuliyad ka saarnaato iyo dadkaba
waxaynu aragnay imika inta ugu badan ka shaqeysta baabuurtu waa dhalinyaro ama tagaasida haddaan idhaahdo sababaha ugu badan tagaasida ay ugu badan yihiin manoo sheegi kartaa
haa sagalay waan kuu sheegi karaa waxa weeyaan ugu badan baabuurta horta waa kuwa ugu shaqada badan le magaalada Hargeysa imika marka la qiimeeyo aada iyo aadna waa loogu ganacsan karaa lacagna waa laga samayn karayaa ninkii shaqo ugu talagalaa walaal sagalay aada iyo aad buu ugu shaqeynayaa
maxaad adigu ka samaysaa maalintii
anu maalintii waxaan ka sameeyaa hadda imika kanaan wataa ku kalan iibsaday inaan darawal ay wada markaa saasiya ayay saasan doonayaa inay dadku dhammaantood wada hamiyaan dhalinyartu oo ay u shaqeystaan ay u sameeyaan shaqada
mid kalaad iibsatay markaa
mid kalaan iibsaday haa walaal wax wada inaan darawala ayaan u dhiibo wada insha allah waxaan doonayaa inaan kana iibiyo oon gruub sameeyo baabuur badan oo tagaasi oo shaqeysan dhalinyaradana shaqo u sameeyo
dhalinyaradana ku
dhiirigelisa
wahagaag maxaad rajaynaysaa mustaqbalka maxaad dhalinyarada fariinta ugu dambeysa maxamuudu halkanaad uga soo direyso maxay tahay iyo gaadiidleda maadaama u tahay gaadiidle
walaal halkan waxaan ugu soo dirayaa fariinta u badan aan u diraya waxa weeyaan in horta ay dadka dad bay wadaan dadna wadaday marayaane ay xil isa saaraan oo dhalinyartu aada iyo aada mas-uuliyadda u qaadaan gaadiidka waxaa kaloon halkan usoo farayaa dhalinyartu magaalada Hargeysa haddii la eego halka ugu aaminsan weeyaan baan umaleynayaa dee afrika haddii aan saa u qiimeeyo waxaanan doonayaa inay sameeyaan ay ilaaliyaan baabuurta ayna ku shaqeystaan shaqana way taallaa dalka aada iyo aada walaal
markaa shaqeysta baan leeyahay
shaqeysta oo waxaan ku yidhi wadooyinkaynu dhisi lahayn baan umaleynayaa haddii aynu shaqeysanno aynu iska wax u qabso u wadanno inay shaqeystaan ay dalkooga aaminaan kuwa tahriibeena waxa la yahay walaal tahriibtu waa iska garana sanban maaynaa hawsha taala iyo dhibta ay tahay ee dib ugu soo joogan leh walaal oo dalkiina aamina
maxamuud abdullahi jaamac oo taksi ku wada magaalada hargeysa wuxuu u warramayay wariyaha sagal mustafa xasan halkaas ee degsteel nagala socotaan waa VOA Washington hay'adda UNHCR ayaa ka digtay in hal in ka badan 1 million oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka Ethiopia isla markaana ay u baahan yihiin gargaar nafbadbaadina dadkan ayaa ku barakacay intooda badan ee colaadihii dalkaasi ka jiray 2 sanadood ee ugu dambeeyay meelaha ay dadkaasi ku barakaceenna waxa la sheegay inay ugu badan yihiin deegaanada oromada iyo Soomaalida Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinaha murahaasi ku saabsan inoo haysa
colaadda qoomiyadaha Ethiopia qaarkood ayaa waxa ay sababtay in ay barakacaan dadka badan 1 million oo qof. Dadkan ayaa intooda badan ka barakacay koonfur galbeed Ethiopia. Dadkan barakacay waxa ay badankooda la dejiyay dhismayaal iskuulo ah, isbitaalo iyo goobo kale oo dawladeed oo looga sameeyay guryo ku meel gaar ah. Hay'adda UNHCR ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootigu waxay sheegtay in dadkani ay u baahan yihiin waxyaabaha daruuriga u ah nolosha sida cunno, biyo, bustayaal iyo weelasha iyo waxyaabaha kale cunnada lagu kariyo. Sidoo kale waxay hay'addu ka digtay in dadkani ay qatar ugu jiraan in ay ku dhacaan xanuuno, gaar ahaan xilliga roobabku ay da'ayaan oo la sheegayna in ay badanayso baahida dadkanu ay u qabaan baco ay roobka ka galaan iyo waliba dhar ay qabowga ka xirtaan. Afayeenka hay'adda UNHCR, Paper Plotch, ayaa sheegay in ay weli dadkan soo barakacayaan, ayna ka imanayaan goobihii colaadaha ay ka jireen, iyadoo dhanka kalena ay jiraan dad kale oo iyana dib ugu noqonaya meelihii ay ka soo carareen.
Some of the monitoring that we have done, it highlights that communities are still afraid. They are worried. At times there's
qaar ka mid ah daraasaadkii aynu sameynay waxa ay muujiyeen in dadka soo barakacay ay weli cabsanayaan. Waxay ka walwalayaan in aysan waxba u harin oo aysan u noqon karin guryahoodii. Marka waa muhiim gaar ahaan innaga in aynu u deyno dadkan gaaraya 600,000 ee weli sii harsan inay iyagu go'aansadaan marka ay ku laabanayaan guryahoodii. Dadkan soo barakacay ayaa waxaa ka mid ah kuwa ka yimid deegaanka Beni Shanguul iyo gobolka Oromia, kuwaasoo deegaano ku meel gaar ah looga sameeyay Baxar Daar. Wariye ka tirsan VOA-da oo halkaasii tagtay ayay barakacayaashu u sheegeen in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo qatar ah, iyagoo sheegay in mas-uuliyiinta gobolka ay ku wargeliyeen inay deegaanadoodii ku laabtaan, balse aysan iyagu doonaynin oo ay weli cabsi qabaan. Mid ka mid ah barakacayaashan oo la hadashay VOA-da ayaa ma doonayo inaan waato, ma jirto wax aan ku noqdo, waxaan soo duugay oo la dilay aabbahay iyo walaalkay, ma doonayo inaan meeshan ka laabto, way iiga soo dhammaatay halkaas. Sidoo kale dadkaasi barakacay waxaa ka mid ah dadka barakacay deegaanada Soomaalidu degtay ee dalka Ethiopia, waxaana dadkaasi saameeyay colaadaha ka jira halkaasi sanadihii dhowaa. Inta badan dadka barakacay waxay ahaayeen dad xoolaley iyo beeraley ah, waxaana ay barakacoodani uu saameynayaa xaaladii nololeed iyo wax soo saarkii deegaanadaasi. Murshid Baaruud oo dhowaan gobolka tagay, haddana ku sugan dalkan Mareykanka, ayaa ka warramaya dadkan barakacay iyo noloshoodu sida ay.
Wallaahi tiro rasmi ah lama hayo oo barakacu uu jiray waayahanba intay carqaladuhu Ethiopia ka jireen, laakiin waxaan la dhihi karaa 10,000 qof oo Soomaaliya ayaa xeryo qaxootiga ku jira oo gudaha wadanka yacni dhexdiisa ku barakacsan oo mataqaanaa colaadihii faraha badnaa ee wadanka ka dhacay 2 sano soo dhaafay ay saameeyeen. Marka waxaa la dhihi karaa barakacayaashaasi saameyn weyn bay ku yeelan karaan, yacni waxay qayb ka yihiin 1 million ee Ethiopia dhexda ku barakacay oo dadkani waxay u badnaayeen dad beeraley ah ama xoolo dhaqata ah. Dhulkii ay kasoo baxeenna wax yacni waa dadan maanta aan abuuranaynin beerahoodii ama se xoolahoodii maanta meel daaq fiican u haysanin. Marka waxay keeni kartaa in wadanka abaaro ay ka dhacaan oo cunto yaraan ay ka dhacdo oo haddii xilliga roobka la waayo iyo wixii la beeri jiray ee suul timaado ay noqon karto mid musiibooyin degdeg ah ku keeni karta gobolka dhammaantiisa.
UNHCR waxay sheegtay in dadka ku soo laabtay guryahooda, dhulkooda iyo beerahooda ay u baahan yihiin in lagu caawiyo sidii ay dib ugu dhisan lahaayeen noloshooda. Waxa kale oo hay'addu ay sheegtay in dadka laabanaya ay tahay inay iyaga ka timaado lana dhowro nabadgelyadooda iyo sharafkooda. Si wax looga qabto xaaladdaasi bani'aadanimo, UNHCR waxay codsatay $21 million oo 12 bilood ee soo socota loogu gargaaro dadka ku barakacay colaadaha dalka Ethiopia.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaysoo duuday halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dadka dhibaatooyinka soo mara ama ka yimaada goobaha colaadaha ayaan badanaa helin daweyn degdega oo lagu dabiibo dareenkooda argagax ku soo dhacay. Dalka Turkiga ayaa gobollada Koonfur Bari ee dalkaasi waxay ka fureen iskuul lagu barto koobka ciyaarka oo loogu talagalay in lagu daweeyo dhibanayaasha goobaha colaadaha ka yimid. Wariyaha V O E-da Maxmuud Boosarsalaan ayaa warbixinta noo soo diray. Sahre Ciidla Nuur ayaa soo koobaysay.
Gobolka ku yaalla Koonfur Bari dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Diyarbakir, waxay muddo dheer ahayd goob colaadeed oo isku hirdiyaan ciidamada dowladda Turkiga iyo jabhada Kurdiyiinihi. Kumanaan qof oo deegaanadaasi ku noolaa ayaa xilliyo kala duwan lagu dilay. Dad badan oo dagaaladaasi u soo joogayna waxaa ku dhacay argagax. Iskuulkan ayaa u muuqda goob si caadiya loogu ciyaaro muusiga, balse waxa loogu talagalay in lagu tababaro dadka daweeya dareenka dhibanayaasha ee dhaawaca qalbigu ka soo gaaray dhibaatooyinkii ay soo arkeen. Muusiga iyo farshaxanka ayaa la sheegay inay dabiibi karaan raadadka ay ka tagaan dagaalada iyo dhibaatooyinku, kuwaasi oo ku reeba dareenka amaba xusuusta qofka, sida ay sheegayso Afeer Abasiik oo ku takhasustay daweynta maskaxda. Mashruucani waa mid muhiima. Waxaanu daweyn karnaa dhibaatooyinka qofku uu soo maray ee aanu afka ka sheegi karin amaba saameynta ku yeesho xusuusta qofka. Dhaqdhaqaaqa jirku sameynaya waxay dibcinaysaa dareenka qofka. Daweynta jirkuna waxay qayb weyn ka qaadanaysaa dabiibka dareenka maskaxda iyo waxyaabaha aan si toosa kelmado loogu cabiri karin. Kulankan muusiga ee iskuulkani wuxuu ahaa mid tababarayaal cusub tababar lagu siinayay sidii ay u daweyn lahaayeen dhibanayaasha dagaalada. Waa kan Nancy Odom oo qaabilsan daweynta maskaxda.
The goal is to open up the parts of our bodies. It's a way to create a roadmap with body speech. When a body opens,
yoolka laga leeyahay waxa ahayd in la furfuro jirka si loo abuuro hanaanka qofku u hadli karo jirahaan. Marka jirku furfurmo, wuxuu sii deynayaa wixii dareen ahaan dhibayay. Ma aha oo kaliya in qofku uu ku nafisayo muusiga, balse dhaqdhaqaaqa jirku sameynayo iyo muusiga ayaa daweynaya. Waxaanay la mid tahay uun innaga oo afka ka sheegayna wixii nagu soo dhacay, jirkeennuna sidoo kale wuxuu leeyahay qaabab uu u hadlo. Maamulaha iskuulka muusiga lagu barto Kamel Isaac ayaa sheegay in kooxdan loo tababarayo in ay dadka ku daweeyaan muusigu ay xataa daweyn doonaan dadka waxyeelada ka soo gaadho dhibaatooyinka qoysaska dhexdooda ka dhaca haddii ay tahay caruurta iyo dadka waaweynba.
After receiving training, we can use creative movements and dance as art therapy and bring this to all hospitals for cancer patients or to public schools for special needs children.
Marka ay tababar ka qaataan, waxaanu samayn karnaa dhaqdhaqaaq wax ku ool ah, muusiga iyo farshaxanku waxbay daweyn karaan. Waxaanu kooxdan geyn doonaa dhammaan cusbitaalada ay ku jiraan bukaanada qaba xanuunka kansarka iyo iskuulada dadweynaha ay dhigtaan caruurta baahiyaha gaarka qaba. Waxaanu heli doonaa qalabkii noo sahlayay inaanu la shaqeyno caruurta, dumarka iyo dadka waaweynba, kuwaasi oo qaba dhibaatooyinka nafsiga ah. ee ku nool gobolada ay rabshaduhu ka dhaceen ama dagaaladu soo mareen. Marka ay kooxdani dhameystaan tababarka, waxay qaadanayaan shahaadooyin, waxaanay noqonayaan dad u carbisan inay muusiga ku daweeyaan dadka dhibanayaasha ah ee aan ka hadli karin dhibaatooyinkii soo maray. Kooxda ugu horeysa ee dhameysataana waxay tegayaan gobolada ay dagaaladu ka dhaceen si ay u dabiibaan dadka dhibanayaasha ah ee deegaanadaasi ku nool.
warbixintii wariyaha V O A da Maxamuud Basarslaan uu soo diray Sahra Ciidan Nuur ayaa noo soo jeedinaysa. Sahra, ma istir howlahan Soomaaliya looga baahnaa?
Aad iyo aad, dadka Soomaalidu haday yihiin Soomaaliya ay joogaan iyo haday qurbaha joogaan buu u baahan yihiin. Waliba waxa meeshan warbixinta seenu ka maqlaynay ka hadlaya dad qaabilsan culuumta nafsiga iyo daweynta maskaxda. Marka waxay sheegeen qofkii marka dhibaato ku soo dhacdo ama guriga dhexdiisa dhibaa kala kulanto ama banaanka ama dagaal ama qaraxyo ama rabshado kale ama hal kufsado eh, in waxyaabo qalbigiisa ku haray oo ay jiraan si markaa kuwa looga daweeyana waxa la yidhi in qofkii u baahayeen inuu tensionkiisii daayo oo dareenadii deetana uu muusiga ciyaaro markaa kadib uu qofkii furfurmo saas waxa la yidhi ku dabiibmaya. Marka waa dad loo toob maaha muusigo dhan maaha oo deerina xilligaas ka shidatid hal muusiga maaha dad ku takhasusay arrintana loo tababaray shahaadooyin baa la siinay dadkaasa dadka sii tababaray. Waliba waxa xiisalo warbixinta naga soo jeedatay Falastiine wuxuu yiri mid ka mid a maamulayaasha iskuulka Turkiga ku yaalo hadli wuxuu yiri weliba tiimamka qaar ama kooxaha qaar waxaan u diri doonaa dhakhtaraday ku jiraan cusbitaalada ku jiraan bukaanada qaba xanuunka kansarka, dhimirka, caruurta baahiya gaarka qabta iskuulada dhigata waxaasoo dhan baa wax la yidhi.
Marka waa daaweyn cusub oo maaragta muusiga wax lagu daweynayo.
Aad iyo aad. Dhinacii sportska ayaynu jaleeci doonaa. Waxaan goor dhaweyd Falastiin ay kala sheekaystay ciyaarihii ugu dambeeyey ee Yurub iyo Mareykankaba. Wariyaha V O A Maxamuud Mascade.
Maxamuud oo bal waxaadiga warantaa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha qaramada qaarada Yurub.
Zahra, aad mahadsan tahay koobkaasi oo dabcan ah koob tartan cusub oo kulamadiisii koowaad hadda uun la bilaabay ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo dhowra ay qaramadu iskaga hor yimaadeen iyo weliba goor dambe oo shalay ahayd. Hase ahaatee kulamadii ugu xiisaha badnaa waxay dhex mareen Zahraay dowladka qaranka ee Faransiiska iyo Holland. Ciyaartan oo ka dhacday waddanka Faransiiska ayaa ciyaartaasi waxay kusoo gabagabowday 2-1 xulka qaranka ee Faransiisku ay ku guuleysteen. Xulka qaranka ee Holland inkastoo aanay koobkii adduunka soo gabagabobay ka qayb qaadanin, haddana waxa ay soo bandhigeen ciyaaraad qurux badan oo waxay weekaayeen niman iska dhicinaya inta badan xulka qaranka ee Faransiiska. Qaybta hore ciyaarta ciyaaryahan Kylian Mbappe, wiilka da'da yar ee nambarka 10-aad ee Faransiiska, ayaa gool u saxiixay. Qaybtii dambe ciyaartana Holland waa ay bareejaysay oo Ryan Babel ayaa u saxiixay goolka bareejada. Ciyaaryahankaasi oo bari ka ciyaari jiray waddanka Ingiriiska haddase mar kale dib ugu soo noqday xulkiisa qarankiisa uu inda weydba ka maqnaa. Ciyaaryahan Olivier Giroud oo koobkii adduunka Faransiiska hal gool aan u dhalin ayaa isagu goolkii guusha habeenkii xalay ahaa u dhaliyey xulka qaranka ee Faransiiska. Waxayna kulankaasi waa kulankii labaad oo Faransiiska ciyaaraan uu ka tirsan qaybta ee gruubka koowaad, iyadoo kulankii koowaadna ay waddanka Jarmalka bareeja ku kala tageen.
Maxamuudow, ciyaartaasi aad ka dhawaajisay ee dhexmartay Faransiiska iyo Netherland ee waxaad arkaysay markii guusha raacday dhinaca Faransiiska inay aad u dabaaldegeen, dhowaanna waxay u dabaaldegeen koobkii ay ku guuleysteen ee koobkii adduunka, bal iga waran markaa dabaaldegan xaddaafka ah ee xalayto muxuu uga dhignaa kooxda Faransiiska?
Adiyad, Zahra, dabcan xulka qaranka Faransiiska sidaad sheegtay koobkii adduunka ayay kusoo guuleysteen, garoon kubad cageedna iyaga iyo taageerayaashoodu iyagoo maaliyaddii xiran iskumaanay helin. Dabaaldegoodu kiwaad wuxuu ahaa uun soo dhaweyntii lasoo dhaweeyey oo bartamaha magaalada Paris ay ku dabaaldegeen, laakiin habeenkii xalay ahaa wuxuu ahaa kulankii ugu horeeyey oo ay gudaha waddankooda ku ciyaaraan tan iyo markay koobka soo qaadeen. Marka ciyaartu markay dhammaatay guuleysteenna, waxaa garoonka yaalay koobkii guuleysteen, fanaaniin baa la casuumay, damaashaad baa la sameeyay, ciyaartooyda iyo taageerayaashu qofna garoonka kama aanu bixin. Ciyaartooydu maaliyaddii qabta oo salo dhaadheer ay u galeen macallimiintooda ayaa mid garoonka soo galayay magacooda lagu dhawaaqay oo loo saacbinay xidigaha dabcan Faransiiska sanadkan koobka uu guuleystay qaarkood si gaar ah ayaa loo amaanay oo waliba hees loo qaaday ciyaarahanka la yiraahdo Angola County oo kamid ah xidigaha laf dhabarka u ahaa koobkan inay Faransiis u guuleystaan qadka dhaxana ka ciyaaray ayaa daray waxaa loo qaaday hees afka Faransiiska lagu qaaday oo marka la soo turjumo macnaheedu uu ahaa waxa tahay nin gaaban oo haddana aad u wanaagsan sidoo kale waxa tahay ciyaarihankii joojiyay Lionel Messi erayadaasi waxa lagu amaanayay wiilkaasi ciyaarihan Angolo Kanté oo waliba isagu aan aad u fasho badan laakiin laf dhabar kooxdu walow aan u jeclaysanaynin heesa haddana dabcan qalbiga ayuu ka faraxsanaa
Allaah ilaahay Soomaalidan ka maqli jiray nin gaaban geed ciil mar hadeese la isku amaanayo gaabnid iyo heesa la isugu tirinayo waxaan oran karnaa waa dunidii horumar gaadhay tartankii ciyaaraha ee American football ayaa dib u furmay xalayto bal waxa aad isha loogu hayay mudaharaad la filayay dhalinyarada ciyaaraysa inay qaarkood sameyn doonaan dadku waxay isweydiinayeen mudaharaadkaasi ma sameyn doonaan mise ma sameyn doonaan dad badan oo ina dhageysanayna waxaa laga yaabaa inay ka fikirayaan qaabka ay ciyaartay ugu mudaharaadayaan bal arrimahaasi nooga waran
aad iyo aad Zahray tan iyo sanadkii 2016kii waxaa waddanka Mareykanka ka bilowday in ciyaaryahanada ciyaartan NFL-ka loo yaqaano ay qaarkood ka mudaharaadayeen astaanta calanka taasi uu bilaabay ciyaaryahanka la yiraahdo Kaepernick oo isagu markaasi kooxda San Francisco 49ers u ciyaaray ciyaaryahankaasi ayaa kulankii kulan kamid ah kulamadaasi jilibka dhulka dhigay isagoo markaasi kasoo horjeestay astaanta calanka uu tilmaamay calankan hoostiisa in aan cadaaladi ka jirin sidaa darteedna ujeedada uu ka mudaharaaday waxay ahayd nimanka madowga ee ciidamada booliska Mareykanku ay iska tooganayeen iyagoo aan markaa loo abayelin marka halkaas bay sheekadu kasoo bilaabatay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ciyaartooyda qaarkood arrintan way isku afdhaafeen marar badan buu baraha Twitter-ka aad wax ugu weeraray ciyaaryahanada laakiin xiriirka NFL-ka ayaa bishii May sanadkan iyo nimanka iyagu milkiilayaasha kooxaha oo kulmay waxay soo saareen xeer ahaa in qofkii lagu helo in uu mudaharaado xilliga loo heesayo amaba la qaadayo heesaastaanta calanka in markaa la ganaaxi doono laakiin arrintaasi waxaa ka dhiidiyay xiriir ay leeyihiin ciyaaryahanada NFL-ka amaba urur ay ku bahoobeen taasina waxay keentay in xakad la geliyo xeerkaasi marka waxaa aad looga dhursugayay kulamadii furmay qamiistii ayuu soo furmay wax ka hor yimid ma aanan jirin laakiin kulamadii habeenkii xalay ahaa furmay kooxu ay ciyaarayeen ayaa kulan ciyaaryahanno ka tirsan kooxda la yiraahdo Miami Dolphins laba kamid ahi waxa ay jilbaha interior ka dhigteen ayaanay u istaagin heestii calanka marka labadaa nin oo kaliya ayaa mudaharaad muujiyey ilaa iyo hadda xiriirka NFL-ka wax war uu kasoo baxay ma jirin laakiin ciyaaryahan Kaepernick oo isagu ahaa ninkii bilaabay arrintan isla markaasina kooxaha NFL-ku xataa u diideen inay shaqaaleysiiyaan ayaa bartiisa suwasarka ammaan uu ku bogaadinayo inay nimankan yihiin niman geesiyaala oo arrintaasina kasoo horjeeda
aylama musikara oo sibimayay gudaa miro duku gudila aylama musikara oo sibimayay gudaa miro duku gudila midyada musika hal gulaha ka marsha Midida waa loo dhintaa ha masiibadu way jirtaa Midida abluusita hal buuraha ka marsha Midida waa loo dhintaa ha masiibadu way jirtaa
codkaasi fanaanka Cabdinuur Alaale iyo heestaasi jacayl lama moosi karaa ayaan idin ku dhaafaynaa idaacaddii subaxnimada waa naga intaa waa Sahre Ciidliye Falastiin Axmed oo idin nabadgelyo
waxaan ku madtaliyaa nima qano meel fog jira hase meher kaga tegihiin miyaa malab loo tuqaa
Dad
demacan loo fayriya aabooy muradka lagu xidhaa macan loo fayriya aa muradka lagu xidhaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.